Татарстан астанасы Қазан қаласында мұсылман фильмдерінің халықаралық фестивалі өтіп жатыр. 7-ші халықаралық фестиваль әлем назарына мұсылман елдерінің ғана емес, түрлі конфессиялардың да киноларын ұсынып келеді. Осы жылы әр елден келген барлығы 39 фильм көрермендер назарына ұсынылады екен. Фестивальдің ұйымдастырушылары бұл кинофорумның мақсаты мұсылман елдерінің фильмдерін үлкен экранға шығарып, діни ғана емес, адами құндылықтарды да дәріптеу дейді. Әріптесім Үкілай Беста енді Қазан фестиваліне қатысты сізбен бізге толығырақ мәлімет бермекші. Үкілай, мұсылман кинолары фестиваліне қай уақыттан бері өткізіліп келе жатыр екен, және қандай тұрғыдағы фильмдер бұл байқауға ілігеді екен, жалпы қандай талаптармен іріктеледі екен?
Рахмет, Сағат. Мұсылман фильмдерінің халықаралық кинофестивалін өткізу әлемде 2011 жылғы ақштағы террорлық шабуылдардан кейін ислам ата терроризмге қатысты жиі айтылып, мұсылмандарға қоғамда кері көзқарас қалыптаса бастаған 2005 жылдары осы ислам дінінің құндылықтарын таныту үшін ұйымдастырылған екен. Алғашында Ресейдегі мұсылмандардың бас мүфтиінің бастамасымен құрылған бұл фестиваль «Алтын мінбер» деп аталып, мұсылман кинолары арқылы діни төзімділік, ата-анаға құрмет, туыстық сезімдер мен ислам рухани құндылықтар арда танытуға тырысқан. Енді осы жылы байқауға түсетін 39 картина іріктеліп алынған екен.
Үкілей, ендіше осы киносыншылар, жалпы мамандар, сонымен қатар бұл кинофестивальді ұйымдастырушылар осы жылы қандай фильмге басар назар аударылып отырғанын айтады?
7-ші Қазан фестивалінің бағдарлама директоры Ильшат Латыповтың айтуынша, ресейлік режиссердің «Чужая мать», яғни «Бөтен ана» деп аталған фильмі осы жылы көпшіліктің назарына ілігіп отыр екен.
Полнометражный игровой «Чужая мать».
«Чужая мать» фильмі толық метражды фильм. Біз осы фильмді кино байқауға шақырдық. Бұл фильм осыдан бірнеше жыл бұрынғы режиссер Владимир Хасиненконың «Мұсылман» деген фильмнен кейінгі бірінші ең мықты фильм болайын деп тұр, дейді ол. Кино байқау басталмай тұрбақ көпшіліктің жоғары бағасын алып жатыр, деп Латыпов меңзеген бұл фильм мұсылман ананың өзінің қызы осы террорлық ұйымға қалай кіріп кеткені туралы оқиғаны баяндайды екен.
Қазақстаннан бұл мұсылман фильмдері байқауына қатысушылар бар ма екен?
Иә, Қазақстаннан режиссер Мирғалым Есіркепов деген режиссердің «Адам үшін көп жер керек пе» деген фильмі қатысады екен. Сценарийінде өзі жазған Есіркепов өз киносын орыс жазушысы Лев Толстойдың «Адамдар үшін көп жер керек пе» деген әңгімесін бүгінгі заманға сай лайықтап экранға дайындап, астарлы түрде рухани азып материалдық қажеттіліктерін алға қойған адам өмір жайлы баяндайды екен. Мұсылман фильмдер фестивалін ұйымдастырушылар жылдан жылға байқауға қатысуға өтініш берушілер саны артып, бұл фестиваль Қазан қаласының айрықша беткестер мәдени шарасы болып отырғанын айтады. Кино байқауға туындыларды қабылдағанда авторлардың діни сеніміне қарамастан, жалпыға бірдей адамгершілік және діни құндылықтар мен діни төзімділік және мәдени дәстүрлер танытуы негізге алынады, дейді ұйымдастырушылар. Бұл тұрғыда татарстандық журналист Азаттықтың татар башқұр қызметінің Қазандағы тілшісі Рима Бекмұхамедова соңғы кезде фестиваль мұсылман фильмдері деп аталғанымен де оның ашылу салтанатына шақырылатын құрметті қонақтар қатарында эротикалық фильмдерге түсіп аты шыққан актрисалар шақырылуы фестивальдің атына сай емес, дейді.
Мусульманский фестиваль, да, подразумевается, что это должно проходить по мусульманским канонам.
Мұсылман фильмдерінің фестивалі дегенде әлбетте бәрі мұсылмандық негізде болуы керек. Бірақ соңғы жылдары фестивальге эротикалық фильмдермен танылған актриса Ольга Кабо мен Арнелла Мути сияқты жалпы діни, оның ішінде мұсылман құндылықтарына қайшы келетін актрисалар шақырылып келеді, дейді ол.
Үкілей, бұл Қазан фестиваліне сонда тек қана мұсылман елдері ғана қатыса ала ма екен?
Осы бүгінгі таңда фестивальді ұйымдастырушылар мұсылман фильмдер байқауы тек ислам дінін ұстанушылар ғана емес, барлық дін өкілдеріне арналған халықаралық байқау екенін айтып келеді. Мұсылман елдері болып саналатын орталық азиялық мемлекеттерден бөлек бұл фестивальге Иран, Судан, Түркия, Малайзия, Филиппин елдерімен қатар ақш, Франция, Германия және Австралия елдерінің де режиссерлері өз туындыларына келіп қатысып жатыр екен. Татарстан мәдениет министрлігінің жетекші маманы Владимир Николаевтың айтуынша, дәстүрлі исламды ұстанатындардың дінмен қатар мәдениеті, өнері мен өз киносы да бар. Міне, оларға өз киноларын көрсететін жер іс жүзінде жоқтың қасы. Сондықтан олар бізге өз ықыластарымен келеді. Олар үшін өзара араласу өте маңызды, дегенді айтқан. Ал татарстандықтар фестивальдің бұл мұсылман фильмдерін көрсетуімен әлемдегі кино байқаулардан ерекше болып отырғандығын айтады. Өйткені Қазан фестивалі кезінде қонақтарға жайылған дастарханға тек халал тағамдар қойылып, ішімдіктер берілмейді екен. Тағы бір айта кетерлігі, осы жылы фестивальден тыс бағдарлама бойынша тағы 15 фильм көрсетіледі. Сонымен қоса осы жолы кино өндірісі кең дами қоймаған елдердің кино мектебін насихаттайтын екі бағдарлама жүргізеді. Онда Өзбекстан мен Татарстанның кинематографтары өз туындыларын алға тартып таныстыратын болады. Келесі жылы бұл бағдарлама Қазақстан мен Қырғызстанның кино өндірісін насихаттамақшы.
Рахмет үкілеңіңізге. Демек, бұл мұсылман кинофестивалі тек оған қатысатын киноларға ғана қатысты емес, онда көрсетілетін қызметке де қатысты мұсылман кинофестивалі деп аталып отыр ғой. Сізге рахмет.